Радио К2 директно от мястото на събитието, зала Сердика на Гранд Хотел София, откъдето ще предадем наживо пресконференция на тема GVA Solar Solutions организира инвестиционен търг за имоти на Лукойл Нефтохим Бургас. GVA Solar Solutions и Лукойл Нефтохим Бургас АД имат удоволствието да ви поканят на пресконференцията, на която ще бъде обявен предстоящ инвестиционен търг за продажба на 4 актива собственост на Лукойл Нефтохим Бургас АД. И 4-те архива са непроизводствени, намират се в региона на град Бургас и представляват балнео център с хотелска част в вилна зона Минерални бани, инвестиционен обект, жилищна сграда в град Бургас, почивна станция в село Тополица и жилищна сграда с двор в Черноморец. От пресконференцията ще научите кои са потенциалните купувачи на активите, какви са инвестиционните възможности за бъдещите купувачи, какво е състоянието на пазара на имоти в момента, какво ще представлява инвестиционният търг и защо е избрана тази процедура. Участници в пресконференцията ще бъдат Стефан Цинцарски, ръководител на отдел управление на имущество в Лукойл Нефтохим Бургас АД, Добромир Ганев, управител на GVA Solar Solutions. От мястото на събитието предава нашия специален пратеник Деница Гацинска.
А искам да ви представя участниците в пресконференцията, господин Добромир Ганев, който е управител на GVA Solar Solutions, и господин Стефан Цинтърси, който е ръководител на отдел управление на имущество в Лукойл Нефтохим Бургас АД. Аз съм Стоян Стоянов, управител на комуникационна агенция ProWeb. Искам да дам думата на господин Ганев. Добре дошли на всички. Казвам се Добромир Ганев за тия, с които не се познаваме. Благодаря ви, че сте тук. А днес ще представим в 15-20 минути реализирането, т.е. нашите действия съвместни с Лукойл Нефтохим Бургас по реализацията на портфел от активи на предприятието. Ще представим самите активи, ще представим методите за продажба. И разбира се, в края ще кажа някакви думи за различните сектори и развитието на пазара в страната. Преди всичко искам да кажа някакви думи като благодарност към господин Цинцарски и към ръководството на Лукойл, във връзка с това, че бяхме избрани след повече от година тежки конкурсни битки. Самия конкурс беше проведен в рамките на две фази, като първата фаза беше, заданието беше подготовка на прединвестиционно проучване, анализ, оценяване на активите. Втората фаза, в която за наша радост, гордост, бяхме също избрани. И по този начин стартираме в момента, днес, в този момент, действията си по продажба, по реализиране на активите, с които ще ви запознаем след мъничко. Още веднъж благодаря, че сте тук. Ще започна с презентацията с няколко думи за GVA. GVA е член на международната консултантска компания GVA Worldwide, част от групата на Форус национална компания недвижими имоти, която създадохме преди почти 20 години. Оперираме в сегмент на бизнес собствеността и в секторите индустриална, офис и търговски площи и парцели. Синергията между дългогодишния ни опит, заедно с международните позиции на GVA, дава възможността да работим с едни от най-големите корпоративни клиенти в страната. Създаваме и реализираме оптимални решения за нашите клиенти, съобразно техните индивидуални изисквания. С няколко думи, съвсем накратко, по-големите клиенти, с които сме работили в различните сегменти. По отношение на консултиране, Get Capital, това е компанията, която продаде на Бела своята собственост в района на Добрич, млекопреработвателните предприятия, Дарик имоти, Планекс АД, зърнени храни, ФОМО. По отношение на оценяването на нашия екип, работим с Sigma Capital, Societe General, по оценка на техните активи, Националната електрическа компания. С Тишман, Фоемол, Златни пясъци, АДР, Данон, Агенция по вписванията, Планекс, Била България и много други, разбира се, реализираме изделки с посредничество. Управление на портфели, освен Лукойл Нефтохим Бургас, също така имаме опит с доста големи портфели от над 250 имота с Националната електрическа компания и Get Capital. Няколко думи за нашата съвместна работа с Лукойл Нефтохим Бургас. Първа фаза беше прединвестиционния анализ и оценяване на портфела. В това се включваше така доста сериозен подход по проучване на цялостната икономическа обстановка, пълно пазарно проучване, проучване на характеристики на всеки имот, SWOT анализи, изготвяне на експертни пазарни оценки, анализ на приложимост, проучване и определение на таргет групи и създаване на маркетинг стратегия. Използвахме индивидуален подход за всеки имот, дедуктивен метод за формиране на изводите, определяне на таргет, highest and best use и стойност на базата на пазарната логика. Използване на опита и знанията на екипа на GVA и Forus на международния местен пазар и на база на приключила фаза 1 и методите, които използваме, екипа, ръководството на Лукойл Нефтохим Бургас припознава в наше лице партньор по отношение на реализацията на портфела от имоти. Няколко думи, накратичко, 4 актива в този момент. Инвестиционен обект жилищна сграда, находящ се в Бургас. Всички имоти се намират в района на Бургас. Жилищна сграда, находящ се в Бургас, комплекс Изгрев. Балнио център с хотелска част в град Бургас, квартал Ветрен, така наречения квартал на Бургасите. В същото време е вилна зона, бургаски минерални бани. Знаете, че сега се дигна доста шум по отношение на преговори с турска делегация, по отношение на техни желания за развитие на обекти, свързани с тяхната история. Почивна станция в района на Айтос, селото Полица. И един жилищен имот, къща в Черноморец, на съвсем близо до брега. Като общата първоначална стойност на портфела е 5 милиона 250 хиляди евро. Метода, по който ще реализираме активите, е иновативен за страната като концепция. Разбира се, това е познат за държавните общински структури метод, но по отношение на частни инвеститори, на собственици на подобни портфолиа, не е толкова наложен. Имам чувството, че следващата година и може би по-дълъг период от време, това ще бъде един от много използваните методи за продажба на по-големи портфели и активи. Разбира се, това е един открит и бърз метод за продажба. Препоръчахме използването му поради факта, че очакваме за кратък период от време да достигнем до крайните потенциални инвеститори. Това е първият обект от портфела. Жилищна сграда в комплекс Изгрев. Виждате, че това е един 18-етажен блок с РЗП 5831 и 6300 по сградата се състои от 17 етажа, от които един подземен изгъни помещение, партерния етаж е преустроен в медицински център и клинична лаборатория, 15 жилищни етажа, от които 14 последни жилища, а последните са с 5. Намира се точно в района на влизане от Варна и в близост до доста от търговските обекти. Предимствата му са размера на инвестиционната възможност. Това е един от най-атрактивните активи в портфейла. тъй като има възможност от икономия от мащаба при развитие на ремонтните дейности и в последствие продажбата на отделните единици. Местоположението вече, казахме, е доста атрактивно с абсолютно добра гледка към морето. Възрастта на сградата е такава, че има още доста дълъг експлоатационен срок. Разпределението на жилищните единици е оптимално. Инфраструктурата и наличието на топлофикация в района също е едно от предимствата. Близост до училища, търговски обекти. Възможностите пред този актив и пред инвеститорите, които ще проявят интерес, е първата възможност да се запази предназначението, тъй като към момента то се води общежитие с наематели, които са служители в Лукойл Нефтохим Бургас. И разбира се, от тях се реализира определени парични потоци. И втората възможност, с която вероятно ще използват потенциалните клиенти, купувачи, е обособяването и реализирането на сградата на отделни жилищни единици при атрактивни пазарни нива и минимални инвестиционни разходи. Необходимо е да се извършат дейности, свързани с преустройството, получаване на съответните разрешения за ползване като жилищна сграда, тип апартаментен, разбира се. Изисква се, разбира се, ремонтни дейности, тъй като в апартаментите към момента не са налични кухни. Е необходимо, знаете, за да се продава един апартамент, да е такъв като характер, е необходимо да има такава отделена част. Всъщност, тук бих могъл да кажа, че като възможност вложените средства по отношение на покупката, по отношение на ремонтните дейности и евентуално реализирания бъдещ оборот от продажа на единиците показва една доста добра доходност в рамките на период от година и 6 месеца до 2 години. Затова, разбира се, ние сме направили съответните разчети и при всеки един потенциален клиент ще предоставим тази информация в тъждата документация. Вторият актив също е доста атрактивен, интересен по своя характер, уникален. Между другото, уникалността на някои от активите на Лукойл беше в основата на желанието ни да участваме в конкурсите. Все пак, знаете, пазар е доста труден и въпреки всичко ние сме убедени, че ще успеем да достигнем до реализация на целият портфел. Балнио център с хотелска част в Бургаски минерални бани, който до този момент е използван за база за рехабилитация, отдих на служителите на Лукойл, Нефтохим Бургас. РЗП е 19100 квадратни метра, площна парцела 20800 квадрата. Профилакториумът разполага с около 180 легла, разпределени 94 стаи, от които 18 единични, 76 бони и 4 апартамента. Различни видове процедури, разбира се, се предлагат в профилакториума, интересни и важни за рехабилитацията. Основните предимства са отличното общо състояние, голямата леглова база, добрата транспортна достъпност, качеството на предлаганите услуги, обучения персонал, възможностите за развитие на района Бургаски минерални бани и превръщането на балнео спа в курортна зона и евентуалното преустройство на сегашния балнео център в болнично заведение, евентуално рехабилитационен център. Нещо много важно като предимство са минералните води с основни лечебни свойства, лечение на възпалителни, дегенеративни заболявания, на опорно-двигателния апарат, състояние след фрактура на костите, заболяване на периферната и централна нервна система и много други. Водата е гореща, 41 градуса, слабо минерализирана. И в общи линии е едно от големите предимства за развитие на евентуално спа център, на спа хотел. Почивна станция, село Тополица, 2650 квадратни метра РЗП, 60 легла, разпределени в 25 стаи, туристическа спална 20 легла. Възможности са евентуално при обновяване и развитие на имота, може да се ползва целогодишно и евентуално развитие на допълнителни атракции, нещо, което ще бъде атрактивно, конна база, АТВ и подобни, не само за да се ползва само за хижа.
Тъй като сега...
Да. Подходящо за почивки, отдих, местоположение, добро разпределение в много така, непосредствена близост до Бургас. И последния актив, той е така един от най-обичайните. Считаме, че ще се справим относително лесно. Жилищна сграда, къща в Черноморец. Дворно място с площ 426 квадрата, рези 5300 квадрата, барбекю, басейн, в отлично състояние. Всъщност с този актив изчерпваме за сега портфела. Надяваме се, че в бъдеще време Лукойл Нефтохим, ако има за реализация и други подобни активи, ние отново ще се включим в цялостния анализ, оценяване и реализация. Може би тук е момента да дам думата на господин Цинтърски, да каже и той някакви думи за наша съвместна работа, за активите.
Добре. Добре, на всички. Стефан Цинтърски, началник на цяло управление на имуществото на Нефтохим Бургас. Това, което към настоящия момент започваме съвместно с колегите от Живее и Слово Слушанс като операция по реализация на поканите пред вас активи, си всъщност решаваш финален факт в една програма за отчуждаване на непрофилно имущество на Лукойл Нефтохим Бургас, т.е. имущество, което по исторически причини е наследено от Нефтохим и което няма връзка с основния профил, основната дейност на дружеството. Целта на операцията е относително ясна. Максимална оптимизация на разходите и максимална профилация на бизнеса върху основната стратегия на компанията, именно високоефективното производство на качествени горива, договарящи на основните европейски стандарти. Както каза господин Ганев, през миналата година проведахме сериозна тръжна процедура, където конкуренция с 6 лидеращи компании на пазара. Избрахме колегите с Живее и Слово Слушанс, на които сме предоставили ексклузивните права, но съответно и ексклузивните отговорности по решаването на една по всеобщо мнение достатъчно отговорна и сложна задача. Към настоящия момент сътрудничеството ни върви в изключително благоприятна насока. Амбицирани сме да проведем максимално прозрачна публична кампания по реализация на въпросните обекти. И към настоящия момент, в планова дата през месец юни, ще проведем съответните тръжни процедури. През този период съвместно с тях ще предприемем максимална маркетингова и околосветна кампания, за което естествено ще разчитаме основно на всички медийни източници, за което предварително ви благодарим. И в резултат на тази операция очакваме, общо взето, от една страна да реализираме една нелоша доходност от реализация на движимите имоти, от друга страна максимална оптимизация на разходите на компанията, което е стратегическа задача, върху която работим без прекъсване от 2005 година само. Това е тенденцията по отношение на намаляването на разходите и тясното профилиране върху основната производствена задача на предприятието, е стратегически приоритет. Тази задача просто е поредна стъпка в тази насока. Благодаря.
Ами, нека само още някакви думи да кажем за пазара. Ще има такава възможност мъничко. Нали ще ви позволите?
Да.
Някакви думи да кажем е по-основно за основните сектори. Инвестиционни сделки. 2011-та сделките с търговски площи бяха договарени при годишна възвръщаемост на инвестициите в рамките на 9-9,5% доходност процента, като нивата на офис пазара достигнаха дори надминаха 10%. По-големите инвестиционни сделки, не знам дали да се спирам на тях, но тъй като вие сте наясно, сделката за Мол София, сделката за Ритейл парк Пловдив, сделките за на ERG Capital 1 и 2 с Бухаус, в отношение на практики и такадили, офис сградата към баните и Исток Тауър на столичния булевард Геми Димитриов. Тук трябва да кажем, че това са само големите сделки, разбира се, по-незначителните като обеми не са включени в тази статистика, но със сигурност и през миналата година имаше подобни транзакции. Общата стойност на изброените сделки за 2011 възлиза на близо 200 милиона. За 2010 този обем е 20 милиона, виждате 10 пъти е увеличението на обема с подобни сделки. В Европа инвестициите са 115 милиарда евро, 4,5% повече от 2010. Това е една графика, която показва съотношението на инвестиционните сделки 2011-2010. Някакво думи за общия пазар в страната на сключени сделки за покупко-продажба. Характерно и интересно е, че 2011 беше с около 25% по-добра като обем сключени сделки от 2010. Тоест тенденцията е доста сериозна на ръст на броя на сделките. Основно това се случи в два от секторите, жилищен и земеделски ден. Те де факто основно играят роля за този ръст от 25%. Тенденцията е вече екологична, но в година в последното 3 месеца имаше много сериозно забавяне. Тогава имаше по-малко брой сделки с 2009-та. Но свидетели сме на една сериозна стабилизация на пазара с много, много ниски маржове по отношение на годишните цени, т.е. началото на годината, около между 6-10% спада на цените по делните градове, ще видите се мъничко. 222 000 сделки, ръст от 22%. Почти всички градове има ръст, единствено в София има спад. Странно, но е факт. И в Кърджали най-голям ръст се наблюдава в Ловеч и най-малко в Добрич, но спада е в София в Кърджали. Разрешението за строеж спад от 1,88, разгърната площ 1,600 000. Между другото, тая презентация сигурно ще ви пратим в последствие и затова прескачам повечето от цифрите. Повечето от тях са познати вече. Това са по градове графиките. Направили сме се, разбира се, да покажем в нашите доклади максимално подробно, тъй като предоставяме нашите доклади на доста институции, банкови, корпоративни клиенти. Това са разрешенията за строеж, виждате каква е ситуацията с спада. Логичен, разбира се, на база на пазарната ситуация. Има задържане 2010-2011, може би ще бъдем свидетели на ръст вече тази година, поради факта, че ние сме предвидели още 2-3 години по-колко на кризата, че поради липсата на добри проекти ще се усети даже и някакъв дефицит на добри жилища, говорим за жилища основа. Някои от районите на големите градове. Това е състоянието по градове, по години, ръста и спада съответно на разрешителните. По отношение на броя на сградите, по-малко с 2% от миналата година, РЗП 924 000, с 7,86 по-малко 2010. Въведените в експлоатация жилищни единици бележат спад през 2011 спрямо 2010 с 11%. Спрямо 2009 и 2008 понижението съответно 36% и 33%. Сериозен спад. Нашата статистика показва, че средният спад за страната през 2011 година спрямо предходната е 6,83% по отношение на цените. Доходността на жилищните имоти в страната
в размер на 6,22% спрямо декември. Това е спада на цените на жилищни имоти в някои от градовете декември 2010, декември 2011. Най-сериозните спадове в Шумен, по-малки градове. Очевидно защо. Доходността по градове достига до 9% в Стара Загора и най-малко в по-големите градове. Нашите прогнози за жилищния пазар продължава, може би тази година също ще имаме свидетели на тенденцията на строителство на по-малки жилищни сгради, най-вече със собствени средства на инвеститорите с по-малко привлечен капитал. Не се очаква никакъв начин появата на нови мащабни проекти, говорим пак казвам за жилищния пазар. Цените на наемните стойности ще запазят относително стабилни, възможни са корекции от минус 5 до плюс 2% на места. Има позитивни сигнали за активизиране на жилищното кредитиране. Това, което ние отчетахме в нашия доклад преди време за жилищни имоти, е факта, че вече се промени съотношението на сделките с кредит към тия с спестяване и в полза на последните две години тия с спестяване. Знаете, че спестяването в страната се увеличава постоянно, вече с 30 милиарда по отношение на физическите лица и 50 общо с спестяването на фирмите. И това, между другото, може да повлияе много сериозна роля при определени условия до края на годината за активизация на цени на пазара на жилища. Казвам при определени условия, свързани с макроекономически параметри, например повишаване на инфлация. Най-често инвестицията в такива ситуации именно в имоти, злато. Издадени разрешителни за строеж, това вече говорим за офисните площи, за административните офис сгради. По същия начин спад последните две години. Има размазяване на някои обекти през 2011 и поради тази причина има лек ръст спрямо 2010. София. Общо количеството на обема на площ е 1,5 квадратни метра. 245 000 нови завършени площи през 2010. През 2011 в град София стартира строителство на 78 000 с 34% по-малко спрямо 2010. Проектите с сложно строителство възлизат на около 300 000 квадратни метра. Тук консултираме нашите клиенти, разбира се, да внимават при размразяването, да правят сериозни прединвестиционни проучвания, именно с цел оптимизация и намаляне на рисковите. И по Варна и Пловдив с няколко думи, 250 000 квадратни метра, от които приблизително 16 000 са изградени през миналата година, това е Варна обема. Нови строежи едва 7 000 квадратни метра. Много е сок пазара по отношение на офисните площи в Варна. Има няколко проекта, ние управляваме един от тях, свързан с Първа инвестиционна банка и ситуацията е хората във Варна, предпочитат офиси до 30, 50, до 80 квадрата, няма големи компании. Доходността през 2011 средните продажни цени на офис площи продължават движението си надолу, с много по-слаб темп. 3,48% на фона на 18% намаление през 2010. В общи линии във всички сектори спада намаля. Тоест вече спада е доста, винаги почти всички сектори е едноцифрено число. Средно с 2011 най-ниски цени на офис площите в страната се понижават 18%. Ще видите някакво график как се събират. Ето, София, Варна, Бургас, Благоевград се събират почти на едно ниво. И това е свързано, разбира се, и с строителната себестойност, с инвестицията в самите проекти. И в общи линии, като питате, нали, дъното е стигнато, почти е стигнато, тъй като там нататък вече няма почти никакъв смисъл от отдаване на площа. По-добре е след празни, тъй като има и експлоатационни разходи. Ето е доходността по същия начин показва събиране с различните градове. Интересен би бил въпросът, що в София е подобна доходността, например, като в Благоевград. Просто площите в Благоевград са значително много, много, много по-малко, клиентите разбира се по-малко, но като че ли последните 2-3 години почти всички сектори стават по-логични. Тоест не се строят нови площи, по тази причина така се стабилизират нещата по отношение на цените. Прогнозите, някои от тях, дисбаланса на пазара ще се запази, респективно процент на незаетост на офис площите е около 30%, може би ще намалее малко тази година до към 23-25%. Не очакваме да бъдат завършени нови мащабни проекти. В общи линии самите собственици на подобни проекти трябва да доста гъвкави по отношение на както на площите вътре в сградите, така и по отношение на наймите нива, условията по договорите, за да привлекат повече наематели и да реализират по-голяма запълняемост. Малко за търговските площи. Съотношението търговски площи квадратен метър на 1000 души в България е все още много далеч от европейските големи дестинации и добри центрове за инвестиции в търговски площи, но това, разбира се, винаги е свързано и с много по-малките доходи в страната. Тази графика ще се промени към края на 2012 и вече ще стигнем над 100, почти 200 квадрата на 1000 души, в някои градове, включително и София, ще достигне нива подобни на тия в Люксембург. Говорим за София, Русе, Стара Загора. Тези градове ще бъдат така, ще минат средните европейски стойности на този параметр. Това са по градовете. Виждате Варна какво е положението. Ние сме ги стигнали в общи. 350, Русе 300, София все още е логично развитието на пазара с тия 3-4 големи проекти от 5 етажа. Paradise Center, Ring Mall, България Мол, Люлин Запад Център и още мисля, че имаше един по-малък. Стоимостта в София на 1000 човека ще достигне и ще стане подобна на тая във Варна и в Русе. В Бургас също ще има развитие на това отношение. Сега се открива още един галерия Мол и Штранд Мол строят, така че там вероятно ще се достигнат по-високи нива. Продължаваме да сме на последно място в Европа, но този показател е, така да го кажем, механичен. Към края на годината ще възлиза на 81 квадратни метра, но това е средно за страната, иначе половината града, виждате каква е картинката. Доходността от търговски помещения на главните търговски улици в различните градове е между 8,5 и 11%. Доста е сериозен спад и там на най-ните цени. Ето виждате в София какво е положението. 50 евро на квадрат е положение, че имаше сделки преди 3-4 години на 120 евро на квадрат на една цена месечна. Бих могъл да кажа, че има вече оферти на по-тази цена. Говорим за основните главни High Streets в София, Витоша, Графа. Да, това е доходността. Виждате пак как се събират нещата като графика. Прогнозите ние направихме една така сериозна прогноза по отношение на някои от търговските центрове. Особено по-малките от тях. Инвестирано е в строително-монтажни дейности, но не е инвестирано в концептуална подготовка на много проекти. Говорим за проекти извън София и от средна големина. Имаме случаи, в които в много малки градове до 20 000 има проекти, примерно за 20 000 квадратни метра площи, построени, вложени около 3-5 милиона евро и без никаква възможна бъдеща реализация. Ще трябва да се търсят подходи за уникални концепции, съобразено с търсенето и нуждите. Ние бяхме създатели на една такава концепция, която презентирахме преди време и там успеха е за 2 месеца вече на 65-70% отдадена площа. Проста причина, че намерихме нищата, която имаше възможност за реализация. С това се изчерпва информацията, която иска да дам мъничко за пазара, за да ви запознаем в колко тежка ситуация ще работим по активите на Лукойл Нефтохим Бургас и в каква тежка ситуация работим всички ние. В крайна сметка секторите, свързани с имотния бранш, с много сериозни лакмус по отношение на макроекономическата ситуация. Абсолютно право пропорционално се развиват нещата. Благодаря ви. Господин Цинтер, ако ще добавя нещо, поне сме на ваше разположение за въпроси.
Майя Цирков, инвестор ДГ. Ако може все пак нещо повече да кажете за самата процедура и инвестиционен търг, как ще протече и дали всичките имоти наведнъж ще бъдат смисъл, като пакет ще се продават четирите имоти и отделно и да ми имате ли някаква прогноза все пак за крайната цена, колко ще бъде достигната.
И ще говоря на това.
Да, и господин Цинцевски, така един уточняващ въпрос, като видяхме, нали, че на две от сградите, едната е санаторна, другата се използва от работниците под мен. Как ще се уредят нещата? Тези хора там ли ще живеят вече и дали ще се ползват? Това са някакви социални предвидки. Мерси.
Да кажа някакви думи за процедурата, ще ми допълват господин Цинцевски. Имотите се продават по-отделно. Няма пречка, ако има инвеститор да купи и четвърте, но процедурата ще бъде за всеки по-отделно. Участието, т.е. самият търг ще бъде проведен в рамките на един ден за всеки имот по-отделно. Процедурата е открит търг, без, т.е. няма да има определено количество компании поканени. Всеки, който би искал да участва, трябва да закупи тръжна документация. Документация за купа и заявка, разбира се, необходима. Има срокове, които ще ви дадем, ако имате интерес. Търговете се провеждат в рамките на 7 юни и след като видим резултатите, се пристъпва към подписване на предварителни договори. Разбира се, изискването за 10% депозит, който в последствие победителя дал най-добра цена, ще, т.е. този депозит остава като хапаро задатък в предварителния договор. Пропускам ли нещо важно?
С наддаване ли, че
просто не? Няма да е с наддаване, т.е. ще е с тайно наддаване. В пликове. Така да го кажем затворене. Но иначе комисията ще отваря пликовите, мисля, че публично, да, пред участниците, така че да няма никакви притеснения.
Както вече може би е станало очевидно, нали, подлежността от това, което даде.
Възможно ли, ако има двама близки участници, този, който е на второ място, на място да предложи по-висока цена и процедурата не е такава? Просто теоретично ми
помогна. Със сигурност има някакъв изход тази ситуация. Процедурите на Лукойл са доста сериозни. Аз не мога да отговоря в момента, но със сигурност ще бъдат гъвкави, защото целта е реализация. Стига да не е несправедливо за останалите участници. А ако все пак има процедура, която забранява това, ще се проведе и следващата. Но процедурите са много тежки в една подобна компания, публична. Все пак около някакъв име е публична компания, листвана.
Значи, ако не ви предполагат цените, може да има втори търг, така ли?
Ами не, втори търг по-скоро би имало, ако няма интерес. Тогава би имало втори търг, т.е. появяване на втора процедура.
Трябва да се задължително на посочените от вас.
Да.
Да.
Още повече, че цените на активите са дисконтирани от страна на Лукойл по наша препоръка в сравнение с официалните оценки, които са реализирани.
Дайте по-конкретна информация за това, какви са цените на всеки отделен имот.
Не, те е общата цена там дадена. Има ги, да, в информационната
планка. Ще взели коментар, че групата компания Лукойл има собствения център в социалната си политика. Един от основните аспекти, поради които сме избрали да работим с колегите от Живей Solar Solutions, беше това, че те всъщност демонстрираха предишен опит при разрешаване на такива задачи от работа с, колкото знам, с националните си компании. Mm-hmm. към настоящия момент при всяко едно наше действие, свързано за следващо, било настоящи работници, служители, бивши общици, подхожда с максимално съобразение с техните желания, нагласи и възможности. От една страна въпросите ще бъдат решени от една страна на по отношение на колективното трудово договаряне, което не е сфера, в която мога да ви дам отговори по отношение на ангажиментите ми, по отношение на обезпечаване на жилищни площи. От друга страна, със сигурност ще бъде проведено от страна на нашите консултанти проучване относно нагласите и желанията на всеки един от живеещите в нашия обект, конкретно в жилището Блок 27, и съответно ще бъде подходен максимално, как да кажа, максимално съобразен по отношение на това какви са техните желания и нагласи. Така или иначе, включително за придобиване, да, към настоящата една от първите задачи, по които ще работим, е да получим точно въпросните нагласи. Като с оглед на това, по отношение на този обект, ще търсим и съответния профил инвеститор. Т.е. ще съобразим максимално това нещо.
Радио К2 Деница Гацинска. В момента излъчваме пресконференцията на живо по радиото. Господин Цинцърски, въпросът ми към вас е: какъв икономически резултат очаквате от сделката при настоящите пазарни условия? Благодаря.
Прогнозата доходност беше обявена в рамките на презентацията. Тя е от порядка на 5 243 000 евро от реализация. От друга страна, основният ефект, който Нефтохим като компания ще получи, освен въпросния паричен поток, е оптимизация на разходите, свързани с управление на непрофилни активи, които не са малки, и освен чисто финансовите разходи, т.е. и разходите, свързани с необходимата работна сила, включително и управленския ресурс за управление на това портфолио. Това е основният икономически аспект, върху който сме се фокусирали.
Албена Балтурина, съм от сайта Търг.бг. Първо искам да поздравя Лукойл и GVI за решението да реализират имоти чрез търг. Ние от 3 години вече говорим, че това е един изключително ефективен и бърз механизъм за реализация на движимо имущество, особено в ситуация на криза. Аз искам да ви попитам тази оценка, която сте сложили тук като информация за цените на оценката на обектите. Това началната цена на търга ли ще бъде?
Това е общата първоначална стойност, а виждате...
Това е общата, да, така, сега и тази жилищна сграда в Бургас, а там си има някакви жилища, които са... Вие анблок ли ще продавате цялата сграда или всяко жилище проделно? Само секунди да довърша. И дали ще е възможно кредитирането, т.е. потенциалните купувачи, дали ще имат възможност да си уредят кредитиране в случай, че спечелят търга? Благодаря.
Първо, отзад напред, не е повече. Господин Алипиев, който е инвестиционен директор от GVA, в момента работи по възможните варианти за осигуряване на кредитиране на крайните т.е. купувачи. Иначе Лукойл, Нефтохим Бургас избраха варианта, тъй като ние разработихме и двата варианта, т.е. те да бъдат инвеститори, да преустроят общежитието в жилищна сграда, т.е. общежитието също е жилищна, но в жилищна сграда са апартаменти, и те да бъдат крайните продавачи, като, разбира се, там ефектът е доста по-сериозен, като нетни парични потоци, но изисква повече време. Те прецениха, че варианта за тях е по-скоро по-бърза продажба и продажба като инвестиционен актив. Т.е. инвеститор, който ще го придобие, ще извърши всички дейности, проекти, реконструкция и след това реализация. Идеята е, че ние търсим възможност с разговори с финансови институции да направим евентуално целенасочено кредитиране на бъдещи купувачи с, може би, някакви условия по лекотени процедури. Не бих могъл да кажа по-низки.
Вие
в
Кръзинска медия. Господин Цинцърски, бихте ли казали каква първи продажби на Лукойл са за непрофилиране на нещо, както се изразихте? Още колко такива обекти имат за продажба Лукойл? защо ви пускате да продажба при падащ пазара, не ги изкарахте, да кажем, 2008 година. А сега преценихте, имало ли някакви свързани или било с някакви клаузи в приватизационния договор?
Значи клаузите с ограниченията, свързани с разпореждане на активна лука на Ефтин Бургас, изтек с общия 5-годишен срок през 2005 година. Лукойл е изпълнил абсолютно всичките си ангажименти по приватизационния договор и това не е тайна за никого. Към настоящия момент решението, което е взето за извършване на отчуждаване на непрофилни активи, то не е само за Нефтохим. Това е програма, която е взета на ниво нефтена компания Лукойл и се отнася за всички нейни подразделения на всякъде по света. Тоест това е решение, което отговаря на световното състояние на икономиката и на бизнеса в света, а не конкретно само за страната. В тази връзка профилът на активите, които ще бъдат, на чиято реализация ще бъде търсена, далеч надхвърля сферата на недвижимите имоти. В това отношение Нефтохим като бивше държавно предприятие съставлява доста сложен имуществен комплекс, който е наследил абсолютно всичко тежко и да го кажем трудно управляем от времето на социализма. Това не е тайна за никого. Сами разбирате, че преди около период от 20 години предприятията имаха много тежка и социална и прочия ангажираност. Т.е. занимаваха се с здравеопазване, и с социални дейности, магазини и така нататък. Политиката по освобождаване от непрофилно имущество, както споменах в първото си изявление днес, тя стартира ефективно от 2005 година, като започна с извеждане на отсорсването на голям брой непрофилни дейности, в това число ремонтни, транспортни, логистични и така нататък. Това, което в момента приключваме съгласно решението на ръководството на нефтена компания Лукойл, е освобождаването от всички тези активи, които поради една или друга причина, в това число и поради някои социални ангажименти, за които спомена и колежката, обзето към настоящия момент сме ги разглеждали като обзето важни за предприятието. Така или иначе тази операция ще продължи. Тя е свързана и с още друг голям брой други активи, в това число транспортни активи, железопътни. Нашата основна задача е в период до 2013 година да преведем състава на имуществото на Лукойл Нефтохим Бургас в съответствие с неговия тесен профил, а именно производството на горива за страната. Всичко, което натоварва икономически и финансово това производство, обществото трябва да бъде намерена подобаваща пазарна реализация. Основната задача е максимална ефективност и ниска себестойност.
Много, а тук бих искал да допълня, господин Цинтерски, много компании в страната, чието основен предмет на дейност не е управление на подобни активи в сектора на собствеността, притежават такива поради нещата, които се случиха преди 2-3 години. И тези портфели са никак не малки. Те са толкова големи, почти като на фондове, които са специализирани за действия с подобни портфели. И това, което ще трябва да се случи в тия компании, притежаващи подобни портфели, които не ги управляват по най-добрия оптимален начин, е да последват примера на компании подобен международен профил като Лукойл и да стартират оптимизацията си на своите портфели. Това са, знаете, активи с невисока ликвидност, с вече сериозни разходи по тяхното управление. И поради тази причина аз виждам следващите няколко години изпълнителните директори на подобни компании с активи, не свързани с тяхната основна дейност, да последват подобен пример. Дали метода ще бъде търг, дали ще бъде свободна продажба, въпросът е, че това ще трябва да се случи поради факта, че страшно много свежи ресурси, финансови, са сложени в подобни портфели.
Извинявам, само да разбера, че това е първа продажба сега, ако пристъпвате и до 2013 ще приключи процесът, а какви са очакванията, на колко пресъди?
От конкретното имущество очакванията за сегашно премение не са отново ще да коментирам конкретни цифри, които ги изпаднете.
Като казахте транспортни, имаме предвид леки автомобили, там друга техника, която се движим от там, а железопътни активи, какви имате ли защото не имаме?
Железопътни системи.
Всъщност не е тайна на смисъл, ако сте следили ни включително през миналата година, проведахме аналогична тръжна процедура по отношение на железопътни активи. Бяха изнесени съответни обявления в вестниците. Предполагам, че може да сте ги съдили. Моля? Не мога да коментирам цифрите.
Нали всичко
публично,
аз не мога да
коментирам. По отношение на конкретната сделка не съм упълномощен да коментирам.
Но успешно сте го продали,
да? Финализираме процес на финализация на сделката. Аналогичен подход. Там, с оглед спецификата на материята, общо дето не сме прибягвали до услуги на специализирани организации, тъй като поне на мен ми е известно в България да има високо ефективни посредници в тази сфера. По отношение на бизнеса с недвижимост, така или иначе, общото изминалите 10 години, че и повече на настоящата колекция, общото откроиха достатъчно ясно изявени консултантски организации, към които сме се обърнали, тъй като ние самите, естествено, не сме професионалисти в тази сфера.
А може ли да кажете условия по тази сделка? Все пак имате някаква договореност. При какви условия те станаха продавачи на тези активи? Нещо от...
Аз ще кажа. Да. Всъщност това е търговска информация, няма да ви дам точни цифри, но първата фаза от дейността ни беше свързана с подготовка на прединвестиционен анализ, включително оценяване на активите и там, разбира се, имаше заплащане, което е във връзка с времето необходимо за подготовка, ресурсите, а при посредничеството, т.е. при сегашната част от сделката, на нас не се плаща при успех. Т.е. ако реализираме този портфел или част от него, тогава получаваме, разбира се, хонорар, комисионно възнаграждение, което е в рамките на пазарните за страната.
Едни малки уточнения. Значи тези фирми, които спечелят търга като купувачи, а кога ще изплатят парите? Нали съответната стойност? Дали веднага или по-късно, това е едното. И за всяко отделно от тези 4 сделки се счита за... Тоест, примерно може 3 да се продадат, за една да се... Вторите, не се счита като пакет, така ли?
Не е задължително покупката на 4-те имота заедно в пакет. Може да бъдат продадени 3, а един да остане за следващата продажа, за следващата процедура. А това е въпрос на подписване на предварителен договор, тъй като някои от активите са високостойностни и там ще се изисква финансиране от банки и ще е необходимо преговори с купувача, потенциално или вече той, който е спечелил процедурата, за договорка за това време на предварителния договор.
Вноски или
10% е депозита за участие.
Да, но ще сте останалите процент. Кога, дали ще искате до края на годината, защото това се
пак... Пак казвам въпрос на договорка с клиента, който спечели процедурата и разбира се в двустранен диалог с наша помощ между ОКО и този клиент. Това може да е един месец, може да е два месеца, може да е половин година. Въпрос на целесъобразност.
Да. Аз имам един въпрос. Какво ме изглежда в социалния и економика, а какво се случва? Това е хипотеза. Да речем този, който печели търга, не може да намери финансиране след
последствие с банките, какво се случва?
Какво се случва на всички депозит? Подобни търгове? Губи се депозит.
Това, което ще е най-неприятно, ще се случи.
Но пред първо.
Втория вероятно ще бъде поканен. Така е процедура, колкото спомня.
Аз се мирате, господин Данък, за дали на Катанския труп. Ако можете да разкажете нещо повече за вашия опит до сега в подобен портфел на НЕК, споменахте, че сте продавали.
Да.
Какво решение било взето и всъщност работниците успели ли са да си купят апартаментите и как се подходили?
Ами, изделката беше преди 7-8 години, може би. Даже те се вдигна шум там около тази сделка, ако си спомняте. С много ниските цени, които бяха оценени. Всъщност те не бяха никакви ниски, бяха справедливи. И даже журналисти, мисля, че във Варна имаше един такъв случай, журналисти от, даже от вашата медия, отидоха да погледнат на станциите и видях, че цените не са толкова несправедливо ниски. Тогава имаше част портфел, беше точно жилищни имоти в различни градове, малки, големи в страната. Там портфела беше разпръсна в цялата страна и беше над 250 имота. Ние оценявахме първо, първата фаза също беше оценяване и втората фаза беше посредничество при продажбата. Успяхме да реализираме една част от портфолиото и включително няколко подобни, да го кажа, блокове с живущи. Те си ги закупиха, цените бяха доста атрактивни. И в последствие имаше спиране на процедурата поради някакви скандали там, мисля, че Севлиевски беше това министър. Да, но беше. Така че опитът ни е доста сериозен. Подобни портфели като на НЕК няма много в страната. Сега ви знаете, че тръгва процедура. Но не е лесно да се комуникира с толкова много заинтересовани лица. Но там подходът не беше търг. Там беше свободно. Продажбата беше, предлага се цена, ако има който да я плати, протокол и след това се заплаща.
Господин Центърски, бихте ли конкретизирали колко годишна наука и струва издръжката? Това е точно, ако може да кажете на тези 4 имота. А господин Данък, ако може да кажете и след това, че ще прави проучване, не ли заявени от някъде инвеститорски интерес към конкретните 4-те имота? Тук даже точно през съобщението, че към 3 има голям интерес. Не знам, голямо как беше точно.
По отношение на разходи за годишна издръжка към настоящия момент ще бъде, нямам готовност да цитирам конкретни цифри. Пак казвам, основният ефект, който всъщност се цели, е освобождаване от непрофилни дейности. В това отношение даже най-вече освобождаване включително на управленски ресурс. Конкретна цифра не мога да се виждам в момента да цитирам по памет. Те са ясни въпросните цифри, но нямам готовност по тази с конкретни цифри.
Само да ми...
За инвеститорски интерес,
да. Всъщност днес стартираме кампанията, но около месец от момента, когато подготвяхме кампанията и подписването на договора, ние работихме с клиенти на GVA в България и с които сме работили през годините. Предложили сме активите, всеки разбира се според профила. И наистина имаме сериозен интерес както за балнео центъра, профилаториума, така и за сградата в Бургас, в комплекс Изгрев. Доколкото разбирам, въпреки малкият, много стеснен таргет, за хижата също има интерес, но той е, да го кажем, единичен. Просто в другите два обекта, това са наистина инвестиционни активи и там реализацията на бъдещи потоци, на бъдещи печалби е абсолютно възможна и поради тази причина е по-голям таргет от клиенти. Не бих могъл да коментирам кои са и нямаме това право да коментирам кои са точно клиенти. За балнео центъра мога да кажа, че са хора свързани и компании свързани с туристическия бизнес, хотелския бизнес страната. За общежитието е много, много различен профил на компаниите, които имат интерес, включително и частни инвеститори.
хора, които се разделили с други портфели и в момента проявяват интерес за реализиране на добра доходност.
Други въпроси имате ли, колеги?
Първо не стана ясно дали има още имоти, които ще бъдат продадени до 2013-та и колко души е живели в тази вечна сграда в околната?
Към настоящия момент сградата състои от 105 жилищни обекта, които имат поне 90% запълненост, т.е. повторяйка на 200 човека, всяка вега съм живял. Това е въпросното общежитие. По отношение на недвижимите имоти, планираме да в сроковете, които обявих, да се освободим от още два недвижими имота, които, по мое мнение, не представляват такова ниво на сложност. И част стоеност е по-предето непосредно да се построима с двата големи обекта в това портфолио.
Са по-малки ли?
По-малки ли?
Уважаеми слушатели, както чухте, 4 непроизводствени актива, собственост на Лукойл Нефтохим Бургас, ще бъдат предложени за продажба на открит инвестиционен търг от GVA Solar Solutions. Това обяви днес на пресконференция Стефан Цинцерски, ръководител на отдел управление на имущество в Лукойл Нефтохим Бургас. Имотите, които се намират в град Бургас и региона, са балнеоцентър с хотелска част в вилна зона Минерални бани, инвестиционен обект жилищна сграда в град Бургас, почивна станция в село Тополица и жилищна сграда къща в град Черноморец. Както разбрахте, търгът ще се проведе на 7 юни тази година. Четирите актива са с минимална цена обявена от 5 милиона 250 хиляди евро или 10 милиона и половина лева. Лукойл цели до 2013 година освобождаване от непрофилни дейности. А както разбрахте, надаването ще бъде тайно в пликове, но пликовете ще се отварят публично. А това беше всичко от днешната пресконференция и от мен Деница Гацинска, която се проведе в Гранд Хотел София в зала Триадица.